Viņš spēlēs visus piecus skaņdarbus ar klavierēm, un tad viņš piedalīsies savā un Kremerata Baltika projektā kopā ar diviem franču mīmiem, klauniem. Konamori, tāds uzvedums ar visdažādāko mūziku, kas pat nebūs atšifrēta programmā. Par, jā, kā vienmēr, par divu cilvēku satikšanos. Tas bija Parīzē, kad bija lielā atklāšana D'Orsay muzejā, Lielās Baltijas izstādes. Tā bija pilnīgi ģeniāla izstāde. Un tur bija Kremerata Baltika koncerts, un bija arī pieņemšana tur muzejā, un Gidons Kremers bija uzaicinājis arī šos te klaunus atnākt. Un viņi tur iepazinās ar Latvijas Francijas institūta direktoru. Francijas institūts arī kaut kādā mērā mazliet ir iesaistīts, un tāda sadarbība tik bieži nenotiek, un tagad mums ir Ekaterina Žermēna un Žiliens Kotro, un skatīsimies, kas tur iznāks.